101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินสัจเดล
Naligar 39 Take 5โดย Dave Brubeck นะครับพักเรื่องข่าวกันสักครู่หนึ่งมาปิดท้ายกันที่บทสนทนาของเราในเช้าวันนี้กับคุณพานุพลพระสุชัยสกุลบก.เก่งบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Open Source Today อยู่กับเราเป็นประจำทุกวันพุธนะครับเมื่อประเทศไทยกำลังต้องก้าวสู่ Thailand 4.0 เนี่ยมีหลายเรื่องที่ได้คุยกับบก.เก่งเป็นประจำทุกอาทิตย์แน่ๆความจริงวันนี้เนี่ยผมก็ลังเลอยู่เรื่อง2เรื่องนะครับอยากคุยเรื่องคริปโตเคอเรนซีที่ตอนนี้ก็น่าจะมาแน่ๆเนี่ยนะครับจีนก็รุกเรื่องนี้แล้วด้วยเหมือนกันแต่ก็มีเรื่องของโซเชียลมีเดียกับการเมืองด้วยเหมือนกันที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับไปทักทายบก.เก่งกันหน่อยในเช้าวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณวารินครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
ครับคริปโตเคอเรนซีเดี๋ยวขออาทิตย์หน้าดีมั้ยฮะ
ดีครับดีครับ
เพราะเห็นจีนเริ่มกลับมาเข้มเรื่องนี้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้แล้วมันโควิด-19นี่เป็นข่าวดีสำหรับคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับมันก็ช่วยได้หลายอย่างผมคิดว่าน่าจะเป็นเทรนด์จีนขยับแบบนี้นะครับ
นะครับเดี๋ยวไว้คุยกันลึกๆในสัปดาห์หน้าแต่ว่าผมอยากชวนบก.เก่งคุยเรื่องศึกของแจ็คดอร์ซีกับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะใน Twitter ที่เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วเนี่ยแต่ว่าณวันนี้เนี่ยทรัมป์ก็ยังดูไม่สนใจเรื่องของแฟกช็คที่ทางแจ็คดอร์ซีออกมาใส่ไว้ในทุกทวีตของเขาแล้วยังเขาก็ยังทวีตด้วยคำพูดที่รุนแรงแล้วก็เหมือนเติมเชื้อให้ไฟอยู่ตลอดเวลากับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐตอนนี้ครับ
ใช่ครับใช่ครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทวิตเตอร์เนี่ยทำออกมากับโดนัลด์ทรั
ม
ป์ในช่วงตั้งแต่วันที่ถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่เมื่ออังคารที่แล้ว
ตอนที่ทรัมป์ออกมาทวีตเรื่องว่าไอ้การเลือกตั้งทางไปรษณีย์เนี่ยยังไงก็ปลอมยังไงก็โกงการเลือกตั้งอะไรอย่างนั้นแหละ
ใช่ครับ
แล้วเขาก็เริ่มมีแบบว่าลิงก์ไว้อยู่ข้างล่างข้อความนั้นของทรัมป์ก็โกรธและขู่จะปิด Twitter นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่จากนั้นมาเนี่ยเขาก็ยังโพสต์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงแล้วก็ทวีตโดยที่ไม่สนใจแฟกช็คตรงนี้แต่ว่าทางแจ็คดอร์ซีก็ยังคงใส่ลิงก์นี้ในทุกข้อความของทรัมป์บางอันนี่คือเหมือนกับว่าไม่ได้ให้ออกด้วยใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิด
ใช่ใช่ครับใช่ครับจนเนี่ยทรัมป์ออกมาโกรธจะสั่งปิดทวิตเตอร์นะครับแล้วนี่คือทวิตเตอร์นะในวงการอย่าง Facebook เองเนี่ย Facebook เองไม่มีการแบนใดๆเลยเนี่ยจนกระทั่งพนักงานของเขาเองเนี่ยออกมาประท้วงมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับจนกระทั่งถึงว่ามีแบบนี้ด้วยนะคุณวารินครับ
ครับ
เขาไม่เข้าร่วมประชุมด้วย ถึงแม้ว่าเขาจะ work from home ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยพนักเขาเขียนป้ายติดเลยฮะ
PTO
หน้าตัวเอง
paid time off
คืออันนี้เป็นกระแสโซเชียลที่มาแรงมากไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook บอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของคนที่ใช้โซเชียลมีเดียที่จะประชาชนที่เข้ามาอ่านเนี่ยพิจารณาเองว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริง
โ
อ้ Facebook ไม่ทำการเซ็นเซอร์ฮะ
เหรอครับ
แต่ว่าอันนี้น่าสนใจนะครับเรื่องของ Twitter เนี่ย Twitter จะทำอย่างนี้กับนักการเมืองทุกคนได้หรือเปล่าน
ั่นน่ะสิครับ
นะอย่างบางคนเองเนี่ยอย่างภาษาไทยอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องใช้ AI ที่มันวิเคราะห์ ภาษาไทยได้
ใช่ไหมครับ
มันจะสามารถที่จะเซ็นเซอร์ภาษาไทยได้ยังไง
ม
ันก็ต้องให้มีคนไทยเนี่ยเป็นคนรีพอร์ตอะไรประมาณนี้มันถึงจะสามารถทำได้
แต่ก็ต้องยอมรับว่าสื่อไทยกับสื่ออเมริกาก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างสื่ออเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีมนตราหรือมียันตราศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเขาอยู่ไอ้ First Amendment ของเขาที่แบบว่าใครก็ไม่สามารถที่จะมายับยั้งการทำงานของสื่อได้แต่สื่อบ้านเราก็ยังเป็นที่กังขาอยู่ถึงความเป็นกลางอ่ะแล้วถ้าเกิดจะใช้คนมาสกรีนข้อความเหล่านี้เนี่ยมันก็ล่อแหลมเหมือนกันนะครับว่ามันจะเอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ไม่ยากเลยนะครับ
ใช่ครับใช่ครับอย่างจริงในต่างประเทศเองครับคุณวารินครับเขาก็บอกว่าอย่างฟ็อกซ์นิวส์เองเนี่ยเขาก็มองว่าอยู่ฝั่งทรัมป
์
มันก็มีข้อกังขาแบบนี้ต่อประชาชนเหมือนกันว่าแต่ละสื่อเนี่ยอยู่ข้างใครอยู่ข้างใครแต่ว่าบ้านเราเองเนี่ยเราเป็นคนไทยเราอ่านภาษาไทยเราชัดเจนว่าสื่อไหนเข้าข้างฝั่งไหนดังจริงๆรัฐบาลเองก็พยายามจะเข้ามาควบคุมนะควบคุมพวกคอนเทนต์ต่างๆก็เลยอย่างที่เราเคยได้ยินกันว่าเนี่ยมันมีปฏิบัติการ IO นะ
Information Operation ใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับจริงๆอันนี้มันก็เป็นจิตวิทยาทางข่าวสารนั่นแหละครับที่ทางรัฐเองพยายามจะเข้ามาแต่เรื่องวิธีการนี่ผมคงไม่จะพูดถึงว่าเขาทำยังไงแต่ว่าปฏิบัติการ IO เนี่ยมีจริงแต่วิธีการเนี่ยเราไม่รู้ครับว่าเขาใช้ปริมาณคนเท่าไหร
่
ใช้วิธีการอะไรบ้าง
แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเนี่ยมันเป็น IO ละเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผมเห็นโพสต์ที่มันล่อแหลมหรือว่ามีความร้อนแรงทางการเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีคอมเมนต์ที่บอกว่า IO หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตัวเราเองในฐานที่เป็นผู้เสพสื่อเนี่ยครับผมสนใจตรงนั้นมากกว่าว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเรากำลังเป็นเหยื่อของการ manipulate ในโซเชียลมีเดียแล้วครับ
คือวิธีการของถ้าเกิดเป็นกระบวนการของ IO เนี่ยเราแยกไม่ออกจริงครับเพราะว่าพวกเขาเองก็จะทำตัวเหมือนกับเป็นคนทั่วไปเราแยกไม่ออกฮะ
เป็นคนทำใช่ไหมครับหรือเป็นระบบทำฮะ IO เนี่ย
เป็นคนทำฮะเป็นคนทำก็เหมือนวงการโฆษณาทั้งหลายนะครับแต่ว่าอันนั้นเขาทำในมุมของประชาสัมพันธ์สินค้าแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อมาเป็นประโยชน์ในการทำให้สินค้าของเขาเนี่ยติดตลาดจริงจริงจริงเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นโซเชียลมีเดียแอนาลิติกนะพวกนี้มันมีเครื่องมือที่จะวิเคราะห์ว่าช่วงนี้คำพูดอะไรติดตาดหรือแฮชแท็กอะไรเนี่ยมันได้รับความนิยมมันจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดพร้อมนำมาใช้ทางการเมืองปุ๊บนะครับแล้วมีคนช่วยกันติดแฮชแท็กยิ่งการเมืองเนี่ยบ้านเราเพจที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยสังเกตนะครับเพจที่เกิดขึ้นใหม่ดังๆส่วนใหญ่จะเข้าข่ายเนื้อหาทางการเมืองทั้งหมดเลยแล้วติดอันดับเร็วมากแต่ถ้าเป็นเพจแบบข่าวสารอื่นๆเพจทั้งคอมพิวเตอร์ที่แบบเฉพาะทางเนี่ยนะ
หายไปเลย
โอกาสที่มันจะหายไปเลยครับแต่ถ้าเป็นเพจการเมืองวิเคราะห์การเมืองโ
อ
้กระแสจะติดขึ้นมาเร็วทันทีก็ถือว่าคนไทยเริ่มให้ความสนใจเรื่องการเมืองเยอะขึ้น
แต่มันก็มีทั้ง push and pull นะครับคือมันก็มีทั้งฝ่ายที่ต้องการจะให้มันติดเนี่ยก็ลงเงินลงทุนลงคนไปด้วยในการปั่นให้มันติดเพราะเราจะได้ยินคำว่าปั่นแฮชแท็ก
ใช่ใช่ใช่ครับถูกต้องครับ
มันทำได้ง่ายไหมครับมันใช้เงินเยอะไหมครับถ้าใครอยากจะทำให้ตัวเองติดขึ้นมาบ้างเนี่ย
โอ้ใช้เงินเยอะครับแล้วก็ใช้ปริมาณคนเยอะถ้าเกิดจะให้ติดเพราะเราต้องสู้กับแฮชแท็กอื่นที่มันดังอยู่ตอนนี
้
อย่างแฮชแท็กของ Twitter เองเนี่ยก็ละครครับเราจะต้องใช้ทวิตมากกว่า300 กว่า K อ่ะเป็นแสนนะครับถึงจะติดอันดับต้นๆได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีข้อความเยอะขนาดนั้นก็ลองคำนวณดูว่าเขาจะต้องใช้ปริมาณคนเท่าไหร
่ครับ
คนหนึ่งอาจจะถือหลายแอคเคาท์แต่ว่าอันนี้คือวิธีการที่โลกของโซเชียลมีเดียทำครับ
ไอการปั่นแฮชแท็กเนี่ยมันต้องใช้คนเท่านั้นใช่ไหมครับหรือมันใช้ AI ทำได้ครับ
ก็ถ้าใช้ AI ทำ AI ก็ต้อง เป็นเขาเรียกว่าออโตเมชันนะครับทำลักษณะของสุ่มข้อความอาจจะให้คนเขียนไว้แล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันติดแฮชแท
็
กเป็นจริงถ้าจะให้แนบเนียนเลยต้องใช้คนนะเพราะสิ่งที่มนุษย์ทวิสต์ออกมาหรือโพสต์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราอ่านจะรู้ว่าอันนี้เป็นคนเขียนใช่แต่ส่วนใหญ่ที่คนจะเชื่อถือได้เนี่ยแล้วประสบความสำเร็จก็คือใช้คนนี่แหละเขาเป็นคนเขียนเพราะมันเป็นภาษามนุษย์มากกว่า
ค
นจะรู้อ๋อเนี่ยคุณเป็นพวกนี้นะคุณเป็นฝั่งนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับ
แต่ก็หลายครั้งนะครับที่ผมพอเรากดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่านี่เป็นแบบว่า account ที่สร้างขึ้นมาแบบไม่มีอะไรเลยฮะคือรู้มันก็รู้ได้ง่ายเลยว่านี่มันเป็นการถูกจ้างมาให้ไหว้วานมาให้ปั่นหรือว่าให้มีการออกมาโจมตีซึ่งกันและกันอย่างใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ Facebook ปัจจุบันเนี่ยเราจะสังเกตได้ง่ายว่ามันมีคนหน้าใหม
่ๆ
บางทีไม่มีเพื่อนร่วมเลยฮะ
ไม่มีเพื่อนไม่มี mutual friend หน้าตาบางทีไม่มีด้วยซ้ำ
ใช่แล้วบางทีก็ไปเอาชื่อเพื่อนของเราเนี่ยนะมาแอดเป็นแต่ว่าใช้ชื่อภาษาอังกฤษชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าไม่มีใบหน้าซึ่งหลังๆเนี่ยนะผม
กดเข้าไปดูในโปรไฟล์นี่แบบโล่งมากอะฮะไม่มีอะไรเลยอะ
ไม่มีบางทีมีข้อความแชร์จากที่อื่นมา
อันนี้
ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาสังเกตกันว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นกลุ่ม IO ได้แน่เลย
คือ
ผมก็พยายามถามเพื่อนๆที่ไม่ได้ทำสื่อไม่ได้ออกสื่ออย่างนี้นะครับ
ครับ
ว่าเขามีบ้างไหมแบบคนที่มาติดตามเขาแล้วมาขอแอดเป็นเพื่อนเขาบอกเขาก็มีเหมือนกันนะนั่นแสดงว่าปัจจุบันมันค่อนข้างจะแพร่ขยายไปเยอะคนทั่วไปที่ทำงานปกติอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเนี่ยเขาก็มีเพื่อนที่แบบว่าแอดเข้าไปใหม่ๆแบบเนี้ยโดยที่ไม่มีเพื่อนร่วมพอคลิกไปดูโปรไฟล์ก็ไม่มีข้อมูลอะไรมันก็โล่งๆฮะไม่มีข้อมูลอะไร
ซึ่งมันสำคัญมากในการโน้มน้าวหรือมีอิทธิพลทางความคิดไงครับในการที่จะปลุกกระแสขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับแล้วการเมืองของเราตอนนี้เราก็เห็นความพยายามอยู่คือถึงแม้ตอนนี้จะเคลื่อนไหวอะไรกันได้ไม่มากเพราะมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินแต่มีอะไรบ้างไหมครับที่บก.เก่งคิดว่ามันมาแน่ถ้าเกิดว่าไม่มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วแล้วคนรุ่นใหม่ที่กำลังรอระบายอยู่ซึ่งเขาก็มีตรงนี้แหละเป็นเครื่องมือของเขาเนี่ยโซเชียลมีเดียผมไม่ได้แยกความเป็นรุ่นใหม่เก่าที่อายุนะครับเพราะผมไม่เชื่อเรื่องนั้นผมเชื่อว่าคนรุ่นอายุมากกว่าผมหรือรุ่นผมเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่ได้ถ้าเข้าถึงเทคโนโลยีผม define โดยเทคโนโลยีครับ
ใช่ครับผมเชื่อว่านักศึกษามาแน่นอนนักศึกษามาแน่นอนครับเพราะว่าเขาถูกมองเขามองว่าการที่รัฐบาลออกพรกฉุกเฉินเนี่ยเพื่อป้องกันนั้นไม่ให้พวกเขาให้ออกมาชุมนุมประท้วงป้องกันไม่ให้พวกเขาไปรวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยอันนี้คือมุมมองจากพวกเขานะเขามองว่าแบบนั้นเพราะนั้นเขารออย่างเดียวว่าถ้าเปิดเมื่อไหร
่
ขนาดยังไม่เปิดนะวารินเนี่ยเขาก็ยังออกมาถือป้ายขึ้นป้ายแคปชั่นโดยใช้มือเขียนแล้วก็ออกมาโค้ดโดยเป็นวิดีโอเนี่ยครับ
ครับ
เพื่อที่จะให้รัฐบาลเนี่ยปลดเรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉินออก
ผมได้มีโอกาสไปมหาลัยบ้างนะครับเพราะว่ายังต้องเข้าไปอยู่ถึงแม้จะไม่มีการเรียนการสอนก็ตามเนี่ยก็จะเห็นกลุ่มที่แอคทีฟกันในเรื่องของการอยากจะเป็นตัวแทนแบบว่าลงสมัครเป็นตัวแทนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคำฮิตตอนนี้ในหมู่นักศึกษาคำว่า forward อะฮะทำอะไรก็ตามต้องมีคำว่า forwardมันก็ชัดเจนว่ามันก็เป็นอิทธิพลของทางพรรคอนาคตใหม่แล้วก็หรือว่าคณะก้าวหน้าก้าวไกลอะไรเนี่ยนะฮะก็มันต้องมีคำนี้
ฮะอันนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยพรรคอนาคตใหม่เองคณะก้าวไกลก้าวหน้าเนี่ยนะครับเขาถึงคนรุ่นใหม่จริง
ๆ
อย่างพรรคก้าเองเนี่ยที่เข้ามามีบทบาทตอนนี้เนี่ยก็พยายามเหมือนกันนะคุณวารินครับพยายามเข้าถึงวัยกลุ่มวัยรุ่นพยายามเข้าถึงกลุ่มนักศึกษา
ครับ
ผมเห็นกิจกรรมต่างๆตอนนี้ก็พยายามที่จะดึงกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเข้ ้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งมันก็โยงกับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ครับว่าการใช้โซเชียลมีเดียทางการเมืองเนี่ยตอนนี้ถ้าให้บก.เก่งมองเนี่ยพรรคไหนครับที่ใช้ได้ดีที่สุดแล้วก็มีอิทธิพลแล้วก็มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดครับ
ก็อันนี้ปฏิเสธไม่ได้
สีส้ม
ว่าพรรคของคุณธนาธรเนี่ยแหละคือผมจะสับสนกับชื่อใหม่ของเขาครับ
ผมก็ยังสับสนครับพูดตามตรงผมก็ยังเป็นพรรคธนาธรอยู่เหมือนกันฮะ
ใช่ครับพรรคของคุณธนาธร
ก็ยังเป็นตัวบุคคลอยู่ดีนะฮะว่าไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับก็ยังเป็นคือการเมืองบ้านเรามันมีไม่คนเรื่องของตัวบุคคลจะบอกว่าพรรคนี้ปลอดจากเขาเรียกว่าปลอดจากการเป็นผู้ถือครองพรรคอ่ะ
ผู้ถือจะใช้คำผู้ถือหุ้นเนี่ย
ประมาณอะไรอย่างนั้นนะครับเขาก็ยังมีอิทธิพลต่อพรรคอยู่ดี
แค่เปลี่ยนเจเนอเรชันเท่านั้นเองนะฮะไม่ต่างจากสมัยคุณทักษิณเนี
่
ย
ไม่ต่างครับถ้าเราดูใครให้เงินอุดหนุนพรรคเยอะเขาก็จะมีพลังมากที่สุด
ครับ
คือการตั้งพรรคการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันตั้งถ้าตั้งโดยประชาชนทั่วไปแล้วทุกคนช่วยกันบริจาคคนละ1,000-2,000เนี่ยโอกาสที่จะตั้งพรรคการเมืองได้เป็นเรื่องยากมากแต่ว่าถ้ามีผู้สนับสนุนพรรคหรือมีนายทุนพรรคเนี่ยอย่างที่เราคุยกันนะครับพรรคจะตั้งได้เร็ว
ครับ
นี่นะครับ
พอมองแบบนั้นก็คือมันก็ต้องเข้ามาถอนทุนไงฮะถูกไหมฮะ
ผมว่าเป็นแบบนี้ทุกพรรคว
งจรอุบาท
พอผ่านมาถึงวันนี้แล้วเราจะเห็นว่าไม่มีพรรคไหนที่ปลอดจากนายทุนพรรค
ลบแมพอย่างพลังประชารัฐเองก็มีคนรุ่นใหม่เยอะเหมือนกันเนี่ยเขาเฟลในเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียเลยนะครับพูดตามตรงไม่เข้าตาเลยนะฮะผมก็ไม่เคยหรือ DES ขนาดก็เป็นคุณพุทธิพงษ์แล้วเนี่ยผมว่าก็ยังไม่รู้สิครับช่วยอะไรมากไม่ค่อยได้ฮะ
อันนี้เราพูดอย่างเป็นกลางนะ
ครับ
คุณรู้ฟังว่าเราไปโอนเอียงปั๊บ
อ๋อไม่ฮะนี่เราวิเคราะห์ฮะ
ใช่เรา
ไม่มีฝ่ายทั้งสิ้นครับ
เราจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยทางประชารัฐเองเนี่ยทางด้านโซเชียลมีเดียเหมือนจะเป็นฝ่ายถูกจับตามองอย่างเดียวแต่ไม่ได้ดึงแนวร่วมเข้าไปได้เลยถูกจับตามองจากฝั่งตรงข้ามที่จะมาคอยดูว่าวันนี้จะหลุดเรื่องอะไรมาพอหลุดมาสักเรื่องนึงเนี่ยก็จะมีข้อความเป็นกราฟิกขึ้นมาทันทีภายในไม่ถึงชั่วโมงนะครับเนี่ยแม้แต่ข้อความที่ท่านนายกพูดเรื่องของว่าท่านไม่เก่งเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแค่แคปชั่นแค่นี้ก็ถูกดึงมาเป็นประเด็น
มันไปไวมากเลยนะครับนี่พูดตามตรงในคนที่ตอนนี้เสพแต่ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยคือมันจะเห็นแต่เรื่องมันจะมาจากฝั่งเดียวมันไม่ได้ดุลกันนะครับข้อมูลที่ออกมาในโซเชียลมีเดีย
ใช่ครับเราจะเห็นเรื่องแบบนี้ค่อนข้างเยอะมาก
ครับ
แต่ว่าถึงแม้ว่าจะเยอะนะครับคุณวารินถ้าเราไปดูเทรนด์ของ Google เองเนี่ย
ครับ
เทรนด์ Google กลับกลายเป็นเรื่องของปากท้องประชาชนเรื่องของการลงทะเบียนมากกว่าที่จะเป็นเรื่องโจมตีกันเทรนด์.google.com เนี่ยนะครับถ้าเราเข้าไปปุ๊บจะมีแต่เรื่องเดียวเรื่องของปากท้องประชาชนหวยวันนี้เพราะนั้นผมมองว่าการเมืองเองเนี่ยถ้าจะทำให้ติดเทรนด์อย่างใน Google Trend เนี่ยค่อนข้างจะต้องออกไปให้เยอะ
นะฮะคอยจับตาดูต่อไปว่าหลังพ.ร.ก.ฉุกเฉินถูกยกแล้วเนี่ยนะครับมันจะกลับมาอย่างไรด้วยเหมือนกันนะครับโซเชียลมีเดียกับการเมืองไทยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับ
ครับผม
เดี๋ยวผมฝากเรื่องคริปโตเคอเรนซีอาทิตย์หน้านะครับคุณบก.เก่งครับ
ได้ครับ
ขอบพระคุณมากครับคุณพานุพลพระสุชัยสกุลบก.เก่งบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Open Source Today นะครับหมดเวลาของ101 Morning Call กับผมวารินสัจเดลครับรายการต่อไปคุณรัชพลเหล่าวานิชและคุณระพีพันธ์เรือนศรีรออยู่ที่สนามข่าว101ผมวารินและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
101 Morning Call with วารินสัจเดล101ประเด็นข่าว